Campus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi li tratta dwar nisa marufa all'esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom u nawguralkom il-ġurnata t-tajba. Erġajna ltqajna għal dar boħra biex nitkellmu dwar mistika mara illi b'xi mod ħallet isem jew minħabba l-kitbit tagħha jew minħabba l-esperjenzi spiritwali li kellha u llum għandna lil xi ħadd speċjali għaliex għandna lil mistika illi hija Musulmana u miegħek kif tistgħu timmaġinaw għandna lill-espert fuq l-Iżlam f'Malta Father Joseph Ellul. Father Joseph, inselmulek. U illum ħankun qegħdin nitkellmu fuq din il-mistika Rabia al-Adawija, qed tasewwa?
Rabia al-Adawija.
Grazzi. U forsi tista' tibda tintroduċi lna xi ftit u tgħidilna ftit background wara.
Tajb, ara, Rabia jgħidu li jisima' Rabia għaliex kienet ir-raba' waħda fost l-uliet tal-familja tagħha, ġifieri tajjeb, u hi proprjament kienet minn Basra. L-Iraq. Issa, Basra edha innaħa tisfel. Jajdu koll illi dina eċet ħajja twila, meta għet jikkonsidra li din eċet bejn is-seklu 8 u l-bidu net tas-seklu 9, tajjeb eċ kella jajdu li kella madwar 80 sena, meta ġifiri jajdu lek 180 sena, dak iż-żmien ifisser li kella eta avvanzata sew, ma tantx kienu jgħixu eta daqshekk twila ġifieri, tajjeb. Ġifieri hi kienet minn dak l-ambjent tal-Iraq. Issa l-Iraq naturalment kien ambjent fejn kellek ukoll kulturi differenti u ma ninsewx ukoll illi l-Iraq kien post fejn assorba diversi tradizzjonijiet reliġjużi. Dana ma ninsewx, jekk dina mietet jgħidu bejn wieħed u ieħor fis-sena 801, irridu niftakru li l-ewwel net tradizzjoni nisranija kienet preżenti ħafna ġewwa l-Iraq. Tajjeb, għaliex il-maġġoranza tal-popolazzjoni kienet għadha nisranija dak iż-żmien. Allura ċerti effetti ta' tradizzjoni nisranija, speċjalment anke fil-spiritualità u fil-mistika, kienu hemmhekk. Ma jfissirx li ma kienx hemm oriġinalità fil-mistika Musulmana biex niftehmu, però dana xejn ma joħroġ mix-xejn, imma
kien hemm tradizzjoni.
Kien hemm tradizzjoni u kien hemm jiġifieri min jieħu minn dawn l-eruq biex jistabbilixxi tradizzjoni oħra. Ġifieri minn daqshekk nistgħu ngħidu li Rabia irridu mpoġġuha wkoll f'dan il-kuntest. Issa, rigward il-ħajja tagħha, interessanti huwa da li Rabia ma ħallit xejn bil-miktub. Li għandna dwarha huma dawk li ngħidulhom aħna rakkonti fuqha u aneddoti jew inkella ejdut tagħha ħafna drabi dak li ngħidulu botta u risposta. Tajjeb, jiġifieri mistoqsija, tweġib osservazzjoni. Risposta għalija.
Jidher li kidbet, jiġifieri kidbet it-triema ma wasal xejn għandna u xejn.
Sa fejn naf jien ma hemm xejn. Tajjeb li hemm dwar li nżammet it-tifkira tagħha kienet permezz ta' awtur mistiku tas-seklu 13 ċertu wieħed Farid ad-Din Attar. Illi dan miet fis-sena 1230, jiġifieri 4 sekli wara li mietet Rabia. U dan kiteb xogħol li jismu it-tifkirijiet tal-ħabib ta' Alla. Għaliex għaliex il-mistiċi di titlu tagħhom kienu hekk il-ħbib ta' Alla, issa meta ngħidu ħbib mhux dak li ngħidu bl-Ingliż friend ħaġa ġenerika, imma mitħla ta' Alla. Biex niftehmu, ċveri għandhom ċerta familjarità ħanajdu hekk. Alla volja dejjem ċertu limitu, però ċveri daħlu fil-qalba tal-kumpanija tal-Alla biex niftehmu sewwa. U da kiteb dan ix-xogħol tifkirijiet tal-ħbib ta' Alla. Issa, billi dan miet 4 sekli wara Rabia, naturalment għandek il-kustjoni kemm dak li kiteb huwa eżattament kelma b'kelma l-oriġinali tal-kliem tar-rabiqa. Ġifieri għandek ċertu żvantaġġ minn naħa waħda. Minn naħa l-oħra però għandek vantaġġ. Il għaliex il-fatt illi wara 400 sena din il-mistika baqgħet daqshekk qawwija fil-mentalità tat-tradizzjoni islamika, ifisser li mniedma li kellha ċerta importanza. U dak li jingħad dwara ifisser li beda sejjer minn ġenerazzjoni għall-oħra għal erba' sekli sħaħ. Jiġifieri għandek minn naħa waħda żvantaġġ għaliex ma tistax tipprova li dawn huma eżattament il-kliem tagħha. Imma minn naħa l-oħra il-fatt li di għada tiġi mfakra erba' sekli wara, ifisser li ċertu fluss fuq il-ħsieb spiritwali tal-Islam baqa' hemmhekk u baqa' qawwi.
U baqa' jiġi rifless u rinterpretat.
Rinterpretat minn ġenerazzjoni għall-oħra. Issa jekk forsi tippermetti li ngħid xi ħaġa dwar il-biografija tagħha. Issa da jingħad illi l-ġenituri tagħha mietu meta hi kienet għadha tifla. Ċkejkna. U mill-jider ma kellix familjari oħra ġifiri minnaħat omma jew ta' missiera, u allura di spiċċat pratikament il-sira. U s-sit tagħha ma tantx kien ħelu, tajjeb, ma tantx kien jitratta tajjeb. U fil-fatt, il minn dejjem ċkunita kella din il-ġibda lejn id-dialogu ma' Alla u it-talb u il-qima lejn Alla, kienet issiba ibsa u kienet kidda l-fatt li tant kien jabbija b'xogħol illi ma kienx ikollha ħina tal ħlief bil-lejl. U jingħad illi darba minnhom fil-fatt hija u titlob fil-kamra tagħha speċi u rrid iddispjaċir un-niket tagħha. Issa, f'dan il-mument jingħad illi s-sit tagħha kien għaddej minn ħdej il-kamra u mittieqa waqt li qed titlob ramu sbieħ. Isu imdendel fuq rasa mingħajr ma għandu x'lebda sapport jiġifieri xejn. U minn hemmhekk induna illi din it-tifla hija persuna speċjali. U kif ra din ix-xena, kif sema t-talb tagħha, iddeċida li jeħlisha. Tada filgħodu sejħilha, għalilha li sejra biħsibu jeħlisha, għalissa għandek għażla. Jekk trid tibqgħu bil-qalb kollha. Jekk trid toħroġ u tmur x'imkien ieħor, tajjeb għal rasek mur. U ddeċidejt illi titlaq. Ġifieri tibda ħajja tagħha mill-ġdid. Issa, dan ifisser ukoll illi la darba hi kienet il-sira illi ġiet meħlusa, ifisser ukoll illi di kellha ċerta privileġġi. Fosthom illi bħala l-sira li kienet meħlusa kellha l-għażla li tiżewweġ jew ma taċċettax iż-żwieġ. U fil-fatt hi qatt ma żewġet. Baqgħet xebba ħajjita kollha, però mbagħad bil-mod il-mod bdiet beda jkollha ċerku ta' disċipli. U minħabba l-fama tagħha naturalment nies minn kull imkien, minn kull qasam tax-xogħol, jiġifier minn kull grat soċjali kienu jmorru ifittxuha. Jiġifieri Rabiqa kienet mara x'ngħidu hekk għal żmiena affaxxinanti.
Kważi issa rabbi biex ngħidu hekk biex nużaw lingwaġġ lugi.
Eżatt, malma. Ekku.
Tiġbaħ ukoll anke forsi lin-nisa tad-deżert għalkemm ma tantx jissemmew forsi anke fil-bidu tal-Knisja. Jiena wkoll meta rajt ftit fuq din il-mistika, tant rajt affarijiet li huma simili kif attinti għat tradizzjoni nisranija, pereżempju x-xewqa enormi għal Alla. Kważi anke din il-ġibda li niċċelibat.
Issa, interessanti li għamilt li din il-mistoqsija. Il-għaliex, bħal mistiċi li nafu bihom, li aħna familjar magħhom fil-Punent, tip Katarina ta' Siena, Teresa ta' Avila, għandek di l-idea tal-imħabba ta' Alla l-Alla nifsu. Kieku bl-Ingliż tiġi love of God for God's own sake. Fil-fatt, waħda mill
Mill-lajdut
tagħha, tajjeb, li hija waħda mill-isba' ħajdut biex niftehmu, hija xi ħaġa hekk. Jekk jiena inħobbok u bl-arbi qiegħda inħobbok mhux naqdik, iza kuntu uħibbuka. Mhux iza kuntu aqbuduka kont naqdik, nagħtik qima insabik. Jekk jiena inħobbok għax nirrid jekk għax jiena nibża mill-infern, ħallini ninħaraq fl-infern. Jekk jiena inħobbok għax nixtieq il-ġenna, tħallinix nidħol fija. Imma jekk inħobbok għalik innifsek la ċaħħadnix miżbuħija eterna tiegħek.
Issa tixbaħ tradizzjoni il-verżjoni tagħna li tajt inħobb lil-Alla tal-konsolazzjonijiet u mhux il-konsolazzjonijiet tal-Alla.
Iva.
Kompli għajdilna ftit anke fuq ċertu simbolizmu li naraw, pereżempju id-dawl jidher. Id-dawl inti semmejtilna l-musbieħ fuq rasa. Imma jidher li fil-ħajja tagħha il-kunċett tad-dawl qisu jissemma iktar minn darba.
Ifemlaw, il-kunċett tad-dawl fil-mistika musulmana huwa dejjem preżenti. Għaliex? Il-għaliex wieħed mill-vrus jew aħjar mis-siltiet tal-Qur'an illi jidher bħala il-bażi, il-pedament tal-mistika musulmana huwa fil-fatt il-vers tad-dawl jgħidulu hemm kapitlu 24 tal-Qur'an. Fil-fatt jismu Surat An-Nur, il-kapitlu tad-dawl. U dan il-kapitlu 24 vers 55 jgħidlek Alla huwa id-dawl tas-semawiet u l-art. Allahu nur as-samawat wal-art. U jitkellem dwar dan id-dawl illi qiegħed f'mużbih u dal-mużbih huwa tal-ħġiġ tal-kristall u qiegħed fuq siġra idawwal il-vant u l-punent dawl minn dawl. Ġifri, il-simbolizmu tad-dawl huwa simbolizmu qawwi ħafna fil-mistika kollha Musulmana. Fil-każ tar-Rabiqa naturalment is-simbolizmu tad-dawl juri wkoll il-viċinanza tagħha lejn Alla. Però hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex minħabba illi anzi ħa nagħmel hekk, kontrarju għat tradizzjoni nisranija fejn aħna il-mistika tagħna hija marbuta veru ma' Alla imma permezz ta' Kristu, Kristu huwa l-medjatur. U allura ħanna nirrelataw miegħu għax huwa Alla li sar bnina, fl-Islam da ma jeżistix. Allura wieħed irid jara illi minkejja illi hemm dawn is-simbolizmu qawwi, ir-relazzjoni dejjem tibqa' b'ċerta distanza. Allura il-mistiku jew il-mistika tajjeb dejjem jibqgħu għaddejja u Alla dejjem jibqa' sit. Però ċert u nikkonferma dak li għad illi simbolizmu tad-dawl huwa qawwi ħafna. Sempliċement inti k'eżempju anki. Li ma mhux eżattament jissemma d-dawl, però wieħed jifhem għaliex sensemija. Jgħidu li darba il-qaddejja tagħha, sema ta' ngħidu qaddejja dik li kienet tiħossieba ġifier mhux għax kellha servitu. Għajtitela, Rabiqa kienet qiegħda fit-tinda tagħha. U għaddejja għajtitela għedtela, Rabiqa ej ħara daqsxejn iż-żbuħija tal-ħolqien. U Rabiqa weġbita, ejja jien tħatara iż-żbuħija tal-ħalliq. Jiġifieri hawnhekk għandek il-kunċett ta' waħda qiegħda tara affarijiet sekundarju qed taffaxxina ruħha biha. Bihom dal-affarijiet. Mentri Rabiqa qed tgħidilha ejja ara
is-source,
il-fonti ta' dan kollu.
Kif tispjega li din hija mara u sa dan it-tant ħalliet tant effett qawwi fit-tradizzjoni li hija pjuttost maskili?
Yes. Din hija mistoqsija illi jagħmel farida d-din qattar innifsu. Tajjeb, għaliex ngħidu ħini, Rabiqa hija eċċezzjoni. Anzi, waħda mill-eċċezzjonijiet ħana jdu għajk. U fil-fatt jagħmilha din il-mistoqsija għaliex U jgħid kif mara kif tidħol f'saf riġel, ġifieri fost il-gradi tal-irġiel. Ġi għandha post. U jwieġeb tliet modi. Jgħid l-ewwelet. Jekk aħna nieħdu lil-Aisha, waħda għandsin mara, jgħidu l-mara favorita ta' Muhammed, jgħidu li din Aisha tant kienet mara ta' ċerta qawwa spiritwali, illi jgħidu li kella żewġ terzi tal-fidi. Musulmana. Ġifieri ħafna roli waħda. It-tieni Farid ad-din Attar isemmi lil-Marija. U jgħid Marija jingħad illi fil-jum tal-qawmien mill-inwiet se tkun l-ewwel fost ar-riġel, fost l-irġiel. U ħaġa oħra wkoll importanti, wieħed mill- sejħulhom l-aqmijiet jekk trid tajjeb li għandha
mit-titli.
Mit-titli li għandha rabja hija Marjam ath-Thanija. Marija t-tieni. U t-tielet Farid ad-din Attar jgħid illi Alla ma jarax dak li jidher minn barra imma dispożizzjoni ta' ġewwa. Ara dawn huma tliet raġunijiet li huwa jagħti biex hi tiġi inkluża f'dan il-xogħol tiegħu. Barra minn hekk kif għatlek diġà il-fatt li hija kienet il-sira unħelset, din hija pjuttost xi ħaġa fattur kulturali mija familji u fattur reliġjuż. Imma il-fatt li hija kienet il-sira li l-ħelset, allura kellha ċerti kif ngħid privileġġi ħanajdu hekk. Fostom il-fatt li hija ma żewġitx. Però dan il-fatt jiena wkoll biex hi kisbet ukoll ċertu mhux biss popolarità, imma ħolqot ukoll ċertu ċerku ta' dixxipli tagħha. Jiġifieri il-fatt li hija kienet mara u jistess tajt interessanti bħalma nsibu wkoll f'ċerti mistiċi fit-tradizzjoni nisranija. Hi semmi lilha nifsha bħala mara dajfa. Pirżane, mara dajfa, daqifa, hija tajt. Hija stess issemmi dan, però issemmi dan il-fatt anki biex turi minnaħa l-oħra kemm Alla qiegħed jagħtiha ċerti doni.
Kif tajt Marija fil-fatt tradizzjoni tagħna Alla mill-miegħi ħwejjeġ kbar.
Is-setanja mill-miegħi ħwejjeġ kbar qadisu l-isem tiegħu. Ekku, ekku.
Ma nafx tistax tispjegalna, Father Ellul, il-kliem allura u tradizzjoni ta' din il-mistika inżibuhom biss fil-kidba ta' dan Attar, ta' dan l-awtur, jew għatem forsi anke interess akademiku jew forsi anke spirituali fit-teoloġija biex insejħu hekk musulmana illi għadhom jiżviluppaw dak li waslet għalih hi.
Sewa, ara, ħanibdew naw. Huwa wis probabbli illi Attar huwa l-uniku fonti li hemm tagħha. Però huwa ċertu koll illi hija għadha stmata sal-lum bħala mistika ta' ċertu livell. Però hawnhekk irrid nagħmel daqsxejn ta' punt ukoll. Il-għaliex Rabiqa tappartieni għal ċertu stadju fl-iżvilupp tal-mistika. Tajjeb, ħan nispjegalek daqsxejn. Għandek ċerti stadji. L-ewwel stadju għandek il-bażi tal-iskrittura, ġifieri, dawk is-siltiet mill-Qur'an li jitkellmulek dwar il-ġudizzju, dwar il-viżjonijiet ta' Muhammed li kellu meta skont il-Qur'an huwa tela s-sema. Tajjeb, dik is-silta li semmejtlek ta' Alla bħala id-dawl tas-sema u l-art, eċċetera. Ġifieri l-ewwel għandek l-istadju mistiku li huwa skritturistiku biex ngħidu hekk. Mbagħad għandek l-istadju li ieħor li huwa l-istadju ta' l-axxetika. Rabiqa tappartieni għal dan it-tieni stadju. Jiġifieri minnaħa waħda għandek ix-xewqa għal Alla, għal-għexq li tixxenna għal Alla. Imma fl-istess waqt rabiqa taf biżejjed illi r-relazzjoni tagħha ma' Alla intima kemm tista' tkun intima dejjem se tkun Alla li huwa sit i bħala l-qaddejja. Però mbagħad bil-mod il-mod meta bdew jidħlu aktar kurrenti fl-Islam, mod speċjali fil-Hinduiżmu, mill-Hinduiżmu, allura saħan sitra beda jibdew deħlin affarijiet oħra, per eżempju l-idea illi wieħed jinħall falla. Il-kelma li speċi tixxejjen. Tixxejjen falla. Mbagħad għandek stadju ieħor li huwa konness ma' dan, tajjeb, għandek l-istadju ieħor illi speċi inti ssir ħaġa waħda ma' Alla. Li hemmhekk imbagħad nidħlu daqsxejn f'żona perikoluża ħafna. U fil-fatt kellek mistiċi bħal Bistami, per eżempju, bħal Al-Ħallaġ, illi daw jitqiesu bħala eretiċi. Tajjeb meta Bistami jgħid, per eżempju, illi kellu viżjoni u ra t-tron ta' Alla voj, tu sema leħen jgħid ejja upoġġi fuq it-tron. Insomma,
l-idea ta' divinizzazzjoni ma'
divinizzazzjoni, le, teosis ma' teosis. Mbagħad l-aħħar net għandek il-mistika li żviluppat iktar filosofika il għaliex daħlet saret ħaġa waħda mal tradizzjoni filosofika, allura għandek Ibn al-Arabi, per eżempju, eċċetra. Rabiqa, nerġa' ngħid biex niġu għalija, tappartieni għat-tieni stadju. Sawa,
u allura
dak għaxxetiku. U allura naħseb anki minħabba f'hekk huwa stadju mistiku iktar bl-Ingliżi jgħidu lek sober, ġifieri iktar saqajk mal-art m'hemmx ma titlax ħafna l fuq. U minnaħa l-oħra però huwa m'hux ċertu mod u maniera illi anki l-bniedem sempliċi, the man in the street, the woman in the street, jista' kif taqbad tgħid, jgħid jien nista' nikkonnettja magħha dil-mara.
Anki għaliex għalkemm kienet ċelebi, imma ma kienx bħal manna ħafna mistiċi fit-tradizzjoni nisranija li jkun jappartjenu għall-ordni reliġjuż ishom maqtuin, maqtuajn u x'vera mill-dinja ta' kuljum.
Le, mistiċi kien hemm illi waqfu ordnijiet ngħidulhom aħna reliġjużi, però rridu noqogħdu attenti, ordnijiet reliġjużi mhux it-tip Benedittin, Franġiskan, eċċetera. Ġieli kien hemm, ġifier bħal derviċi, per eżempju, illi kienu jgħixu fl-imkien.
Forsi tispjega ftit minn kienu.
Issa, id-derviċi minn kienu.
Jew xi huma ħana
jgħidu. Id-derviċis dawn kienu dan qed nitkellmu hawnhekk fuq stadju ħafna wara rabiqa, tajjeb. Id-derviċi ġew imwaqfin minn ċertu ġalal ad-din Rumi li dan kien Persjan. Propjament kien minn Konja. Konja qiegħda propju fil-front illum qiegħda propjament fit-Turkija. Però hu propjament ġej mill-Persja u kellhom jaħarbu minħabba l-invażjoni tal-Mongoli. U daġa l-Aladdin Rumi illi kellu wkoll ġinfluwenzat ħafna mill-mistika tal-vant imbiet, tajjeb, l-aktar mill-Induizmu, anku ċertu sens anki l-Buddizmu, dana kien waqqaf dana konfraternita, għana jisafu għak, aħjar mill-ordni religjuż, konfraternita, msejħa ta' derviċi. Dawna kienu jizviluppaw il-spiritualità tagħhom mhux biss fil-poeziji, għax fil-fatt Rumi kien poeta u għandu għandu l-Methnevi, tajjeb li hija kapolavur, ktib twil ħafna, oħxon sew, tajjeb. Però mhux biss permezz tal-poezija u anki tal-mużika, imma wkoll saħansitra tas-sfin.
Ekku.
U allura dawn iduru fuqhom infushom, issa għandek fan biex niftehmu. Tajjeb un babda waħda jinstab.
Orizzontali.
U permessa dan is-sfin huma kienu jidħlu festasi. Tajjeb, dawna kienu ġifieri d-derviġi li jgħixu flimkien, alla volja kien hemm oħrajn li ma kienux jgħixu flimkien ma jiltaqgħu xi kultant. Ċerti konfraternitajiet kien hemm kellek dawn id-derviġi u mbagħad kellek ukoll l-isem propju ta' dawn derviġi kienu il-Mevlevi. U dawn għadek issibhom it-Turkija però pjuttost attrazzjoni turistika milli xi ħaġa reliġjuża. U mbagħad kellek ordni ieħor interessanti illi kien il-Bektaxi. Il-Bektaxi huwa tipikament Tork kien. U l-Bektaxi kienu konfraternita illi kienet ħadet ħafna wkoll elementi mill-Kristjaneżmu. Fil-fatt pereżemp kienu jemlu f-Trinità. Illi din it-Trinità kienet mamula minn Alla, Muhammed u Ali. U ħafna mill-disċipli ta' din il-konfraternita kienu insara, kienu ġannizzari. Illi dawk fil-bidu kienu insara, ittieħdu mill-Balkani u marru u ġew ingaġġati mill-Sultan. U kienu jgħixu ħajja ċelibi dawn ukoll.
Se jkunna nagħlqu fuq rabija, ma nafx ixtieq tgħid forsi l-aħħar kelma li semmija tagħna.
L-aħħar kelma li nista' ngħid hija din, hija li rabija hija bniedma li jekk taqra il-kitbiet tagħha, issib ħafna affarijiet li jixxiebħu ma' tradizzjoni Isranja, speċjalment in-nisa mistiċi, Katerina ta' Siena, ċarċartu punt anki Teresa ta' Avila. Però minn naħa l-oħra wieħed jaraf ukoll illi hija mara illi dejjem żammet ċerta distanza bejn u bejn Alla. L-idea tas-sagru dejjem baqa' qawwi fiha.
Grazzi ħafna, insellilkom. Għadkom kemm smajtu Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħruf għall-qdusija, għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.